Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettuna, tai ensimmäisen vuosikerran mukainen evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvun 22 alussa, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi, taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille, olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heidät ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen, kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät. Ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä, ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Tämä on pyhä evankeliumi. Kerran meidän kaikkien on kuoltava. Siksi me lauloimme tuon monista hautajaisista tutun virren. Oi Herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saa. En puhu kuolemasta vain siksi, että täytän tänään 75 vuotta ja monet kuolevat tässä iässä. Isäni kuoli 2 viikkoa 75-vuotispäivänsä jälkeen. Tässä iässä sitä usein miettii, miten sitä pitäisi elää se loppuaika, joka vielä on. Saksalainen pappi Wilhelm Löwe sanoi joskus, seurakuntalaisissani on paljon vikaa, mutta he osaavat kuolla hyvin. Miten pitäisi elää, että voisi kuolla hyvin? Sitä me tänään mietimme. Kuolemasta puhuminen ei ole pelottelua. Luin jostakin Tuomas Enbusken sanoneen, jotkut sanovat, että hyvät uskovaiset ovat sellaisia, jotka eivät tuputa toisille uskoa. Ja hän jatkoi, minä taas olen otettu siitä, että toista ihmistä kiinnostaa, missä vietän iäisyyteni. Kutsuin teidät syntymäpäivilleni pohtiaksemme tämän tekstin ääressä sitä, miten tulisi elää, että voisi kuolla hyvin. Tietysti kuolema kauhistuttaa meitä. Lopullisuus, ero läheisistä, kaikki tuo tuntuu hirvittävältä. Mitä sitten voisi tarkoittaa, kun Lutherkin sanoo kuolemasta, että se oli tai se on rakas viimeinen päivä? Tai mitä Bonhoeffer mahtoi tarkoittaa sanoessaan, että meidän uskomme kesyttää kuoleman? Tämä on suuri paradoksi, jonka tuo samainen Bonhoeffer kärjisti näin. Vain jos rakastaa elämää ja maailmaa niin, että niiden mukana näyttää olevan lopussa kaikki, silloin on lupa uskoa kuolleiden ylösnousemiseen ja uuteen maailmaan. On tietysti ihan oikein kiintyä siihen elämään, jonka on saanut Jumalalta. On oikein rakastaa lähimpiään niin, että luopuminen tuntuu mahdottomalta. Mutta mitä Raamatussa sanotaankaan? Opeta meitä, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Se on psalmista 90. Tai psalmissa 39 rukoillaan, Herra, anna minun muistaa, että elämäni päättyy. Opeta minua ymmärtämään, kuinka katoavainen olen. Kuoleman ajatteleminen teki siis viisaaksi näiden Raamatun sanojen mukaan. Kuolemisen taito on elämisen taitoa. Niin kuin elät, niin sinä myös kuolet. Kerran meidän siis kaikkien on kuoltava, mutta sitä ennen meille on vielä annettu tämä elämä. Sitä ennen on syytä elää. Elää Jumalan armoon turvautuen ja lähimmäisiään rakastaen. Ja hyvä, jos voimme tuon kaiken tehdä iloisina ja kiitollisina, vaikka elämässä on myös raskaita asioita. Niitä ei tule kieltää tai ohittaa. Ne voivat opettaa elämään ja jopa valmistaa kuolemaan. Ne voivat opettaa turvautumaan Jumalaan. Olen rukoillut, että tämä Jumalan palvelus ja tämä teksti saisi aikaan sen, mitä varten Jeesus tämän kertomuksen kertoi. Että hän voisi vahvistaa meidän uskomme häneen niin, että olisimme kaikki kerran Jumalan luona taivaassa. Tässä tekstissä on itse asiassa kaksi hyvin merkillistä kohtaa. Ensimmäinen on se, keitä sinne kuninkaanpojan häihin, eli taivaalliseen juhlaan kutsuttiin. Huomasitko, kun ne, jotka olivat asettaneet esteitä, eivätkä tulleet. Sen jälkeen kutsuttiin kaikki, sekä hyvät että pahat. Tämä teksti on erityisen tärkeä meille, jotka koemme olevamme niin huonoja tai pahoja, ettemme kelpaa taivaan juhliin. Hyvät ja pahat. Se on peräti merkillistä. Eihän tietenkään ole yhdentekevää, miten me elämme. Meidän tulisi rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Sen lisäksi Jumalan käskyt ovat antaneet hyvät ohjeet siitä, miten tulisi elää. Erityisesti toisten ihmisten tähden on merkitystä sillä, miten me elämme elämämme. Kuvauksessa viimeisestä tuomiosta Jeesus jopa kutsuu taivaan iloon vain ne, jotka ovat sillä tavalla ajatelleet toisia, että ovat antaneet avun tarvitseville ja käyneet katsomassa sairaita ja vankeja. Miten tämä voi käydä yksin sen kanssa, että taivaan juhlaan kuitenkin kutsutaan myös pahat? Siihen voi olla vain yksi selitys. Selitys, jonka Raamattu niin moneen kertaan ja monin sanoin meille ilmoittaa. Jumalan taivaaseen pääsevät ne, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi. Kun kerran tullaan tuomiolle, siellä on oikeastaan vain pahoja. Jumalan käskyt rikkoneita, sillä Raamatun mukaan ei ole ketään, joka on tehnyt vain hyvää. Ja me tiedämme tämän myös omasta kokemuksestamme, että sellaisia me olemme. Mutta perille pääsevät ne pahat, joiden pahat ajatukset ja sanat, teot ja laiminlyönnit on annettu anteeksi. Juuri tästä on kysymys tekstin toisessa, perin kummallisessa kohdassa. Juhlaan oli tullut yksi, jolla ei ollut juhlavaatteita, ja hänet heitettiin ulos. Tämähän sotii kaikkia kohtuullisuutta vastaan. Ei kai taivaaseen pääsynyt pukeutumisesta sentään kiinni voi olla. Pukeutumisesta puhutaan Raamatussa usein vertauskuvallisessa mielessä. Moni on ehkä syystä ihmetellyt sitä, miksi me papit pukeudumme tällaiseen kummalliseen asuun. Ei tämä ole kovin käytännöllinenkään tämä albaksi kutsuttu valkoinen asu. Samasta syystä me tätä pidämme kuin lapset puetaan valkoiseen kastetilaisuuteen tai vainaja arkkuun. Tällä on tärkeä symbolinen merkitys. Raamatussa puhutaan nimittäin vanhurskauden vaatteesta. Ilmestyskirjassa sanotaan, että ne, jotka pääsevät perille, ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Profeetta Jesajan kautta Jumala kuuluttaa, sen, minkä Juha jo alttarilta luki. Tulkaa, selvittäkäämme, miten asia on. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Ja ahkerat raamatulukijat muistavat myös profeetta Sakarian kirjassa kerrotusta ylipappi Joosuasta, josta enkeli sanoi, ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Ja sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Niin tapahtui ja Joosua kutsutaan siinä yhteydessä ennusmerkiksi. Hän on nimeänsä myöten ennusmerkki Jeesuksesta, jonka tekemä sovitustyö merkitsee meille sen juhla-asun hankkimista ja antamista, jolla mennään taivaan suureen juhlaan. Kuninkaalla oli antaa kaduilta tulleille juhla-asu. Tuolle miehelle, joka heitettiin ulos, ei siis kelvannut anteeksi antamuksen ja vanhuskauden juhla-asu. Miten ihminen siis voisi kuolla hyvin? Ilmeisesti Wilhelm Löö tarkoitti sitä, että hänen seurakuntalaisensa ymmärsivät ripittäytyä, tunnustaa syntinsä ja ottaa synnin päästön ja nauttia ehtoollista kuoleman lähestyessä. Ehkä he myös osasivat sopia läheistensä kanssa niin, ettei mikään jäänyt painamaan. Joka on saanut syntinsä anteeksi, kuolee hyvin. Puettuna taivaan valtakunnan asuun. Näin kuolemasta tulee rakas viimeinen päivä, portti suureen juhlaan. Jos siis vielä kysyt, miten tuon juhla-asun oikein voi saada, niin vastaan, että täällä kirkossa jaetaan nytkin tuota vaatetta. Sen saa synninpäästön sanassa ja sen saa ehtoollispöydässä. Siinä Kristus antaa itsensä meidän puolestamme ja meille. Se on sama lahja, jonka sait jo kasteessa. Siinä sinut otettiin taivaan kansalaiseksi ja merkittiin ristin merkillä. Kaste kutsuu meitä tunnustamaan syntimme ja uskomaan ne Jeesuksen sovitustyön tähden anteeksi annetuiksi. Yksi Raamatun kauneimpia jakeita on Jesajan kirjan 30. luvun jae 18. Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtaakseen teitä. Hän ei odota meitä voidakseen rangaista ja tuomita. Hän odottaa armahtaakseen. Eikä hän odota turhaa. Kerran meidän kaikkien on siis kuoltava, mutta sitä ennen on syytä elää. Elää Jumalan armoon turvaten ja lähimmäisille rakkautta osoittaen. Ja hyvä on, jos voimme tuon kaiken tehdä iloisina ja kiitollisina, vaikka elämässä on kaikilla myös raskaita asioita. Niitäkin tarvitaan. Siinä, miten selviämme elämässä ja kuolemassa, voisi auttaa seuraava virsi, jossa me laulamme, että Jumalan rakkaus on suurempi kuin meidän epäilymme. Turvautuminen Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon auttaa kaikkein vaikeimpienkin asioiden yli, jopa kuoleman rajan yli.